برادیون اوروپای لیرنگ شکوپی زریت حیرا یخیاگا
رادیو اوروپای لیر بورینی یوائی انفرمیمیت
Një sulm kibernetik në fundjavë ka bllokuar biznesin në të gjithë botën. Dyshohet se përgjegjësit për të janë banda të rusisht folse. Derisa hetimet vazhdojnë, autoritetet kanë thënë se sulmi është aq i sofistikuar sa që të gjitha problemet mund të mos adresohen për një herë. Holësit në vazhdim. Ekspertë të sigurisë kibernetike në Shtetet e Bashkuara thanë se një sulm kibernetik që nisi më dy korrek preku mira viktima në së paku 17 vende të botës. Ekspertët u atribuan përgjegjësinë bandave rusisht folse, ndërsa thanë se kriminalët kanë kërkuar shpërblime në vlerë prej 45.000 deri në 5 milion dollar. Fred Vokola, shefi Kasejas, kompani me Selina Shëba, softveri së cilës u prish, gjithashtu vlerësoj se numri viktimave është mira. A i tha se shumica janë bizneset të vogla, si objekte dentare, firma të arkitekturës, qendra të kirurgjisë dhe biblioteka. Shkollat, agjencitë vogla qeveritare, agjencitë udhëtimit dhe agjencitë kontabilitetit janë gjithashtu në mesin e viktimave të raportuara. Kompania beson se ka identifikuar burimin e cënueshmërisë dhe do të lëshojë një raport për klientët e prekur sa më shpejt që të jetë mundur, tha Vokolla në një intervistë për agjencinë e lajmeve Associated Press. Ai nuk pranoi të ofrojë detaje për sulmin, por tha se niveli i sofistikimit ishte i jashtëzakonshëm. Ekspertët e sigurisë kibernetike në SBA thanë se banda Revil, një sindikat e madhe rusisht folse, duket se qëndron prapas sulmit. Sipas tyre nuk është rastësi që sulmi nisi në fundjavën kur SBA-ja shënoi për vjetorin e pavarësisë. Shumë biznese mund të mos se zbulojnë se janë goditur derisa të rihapen me 5 ose 6 korrik. FBI dhe Agjencia Sigurisë Kibernetike dhe Infrastrukturës në SBA janë duke bërë hetime dhe u kanë kërkuar kompanive që t'i raportojnë problemet, por kanë paralajmëruar se shkalla e këtij incidenti mund ta bëjë të pamundur përgjigjen për secilën viktimë veç e veç. Presidenti Joe Biden i ka urdhëruar Agjencisë Inteligjencës Amerikane që të hetojnë incidentin. Njën nga kompanitë prekura është zinxhiri suedez i ushqimeve Coop. Ai është detyruar të mbyllë shumicën e 800 dyqanëve të tij më 3 dhe 4 korrik pasi sulmi ka dëmtuar softverin e arkës së tij. Një zinxhir suedez i farmacive, një zinxhir i stacioneve të karburanteve, hekurudha shtetërore dhe transmetuesi publik SVT janë goditur gjithashtu. Mbikëqyrësi federal i sigurisë kibernetike në Gjermani tha se një ofrues i pa identifikuar i shërbimeve IT që kujdeset për disa mijëra klient është sulmuar. Dy kompani të mëdha holandeze të shërbimeve IT ishin po ashtu në mesin e objektivave. Sulmet kibernetike kryhen nga hakerë që hynë në rrjete dhe shpërndajnë kode të dëmshme që bllokojnë të dhënat digjitale të viktimave.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian konfirmoi se takimi në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në nivelin e negociatorëve do të zhvillohet të mërkurën më 7 korrik. Para këtij takimi, delegacionet e të dyja palëve do të kenë takime të ndara me përfaqësues të Bashkimit Evropian. Delegacioni i Kosovës do të takohet me përfaqësuesit e EBA-s më 6 korrik, ndërsa ai i Serbisë më 7 korrik. Më pas do të zhvillohet takimi i të dyja ekipeve me ndërmjetësimin e EBA-s. Janë këto bisedimet e para në këtë nivel që nga takimi i parë midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić më 15 qershor. Kosova regjistroi sot 3 raste të reja me koronavirus, njoftoi Ministria e Shëndetësisë. Rastet e reja rezultuan pas testimit të 1105 mostrave. Në 24 orëshin para prak u shëruan 5 pacient nga koronavirusi, ndërsa raste aktive mbeten 158. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se koronavirusi nuk e kontrollon më jetën e amerikanëve, por shtoi se ai nuk është mposhtur ende dhe bëri thirrje për vaksinim. Biden i bëri komente gjatë një fjalimi më katër korrik ditën kur SBA-ja shënon për vjetorin e pavarësisë. Ai e shfrytëzoi mundësinë për t'i bërë thirrje amerikanëve që të vaksinohen kundër koronavirusit, duke thënë se kjo është gjëja më patriotike që mund të bëhet. Ne të gjithë e dimë se janë shfaqur variante të fuqishme si varianti Delta. Vaksinimi është mënyra se si Shtetet e Bashkuara mund të qëndrojnë për para varianteve, shtoi ai. Në SBA deri më tash janë dhënë mbi 180 milion vaksina kundër koronavirusit. Qeveria e Indonezisë i urdhëroi prodhuesit që t'i japin përparësi oksigjenit mjekësor në kohën kur ky vend po përballet me rritje të numrit të rasteve me koronavirus dhe mungesa oksigjeni në disa qytete. Një spital në raportoi për vdekje në 63 pacientëve për shkak të mungesës së oksigjenit, shkruan BBC. Indonezia është duke regjistruar më shumë se 25.000 raste të reja me koronavirus çdo ditë. Udhimet në rritje dhe varianti i shumë gjitës Delta i koronavirusit e kanë përkeqësuar krizën. Indonezia është vendi më i prekur në Azinë Juglindore me rreth 2.3 milion raste të regjistruara pozitive dhe mbi 60.000 viktima. 50 njerëz humbën jetën dhe 10 u plagosën pasi një aeroplan u shtrak u rrëzua në Filipine. Aeroplani Lockheed C-130 po transportonte 96 vetë, shumica atyre ushtar, kur rrëshitin nga pista teksa po ateronte në aeroportin Jollo të provincës Sulu të Djelan. Ushtarët ishin në mesin e përforcimeve të dërguara për të luftuar militantët islamik. Viktimat të rrëshin kryesisht antar të personelit ushtarak, por edhe 3 civil që ishin në tokë, tha Ministria e Mbrojtjes e Filipineve. Një zëdhënës i forcave të armatosura të Filipineve tha se autoritetet janë duke kërkuar regjistruesin të dhënave të fluturimit për të zbuluar shkakun e incidentit. Generali Edgar Arevalo tha se nuk ka shenja për ndonjë sulm kundër aeroplanit. Organizata e reporterëve pa kufi e përfshiu kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban në listën e saj vjetore të armiqve të lirisë së shtypit. Është hera parë që kryetari një qeverie të Bashkimit Evropian shfaqet në këtë listë së bashku me udhëheqësin e Koreas së Veriut Kim Jong-un, presidentin e Sirisë Bashar al-Assad dhe të tjerë. Vëzhguesi i mediave tha se Orban dhe partia e tij Fidesz e kanë sjell peizazhin mediatik të Hungarisë hap pas hapi nën kontrollin e tyre që kur kanë marrë pushtetin në vitin 2010. Grupi tha se Orban i shënjestroi mediat me mjete të tilla si mashtrimet politike, ekonomike dhe diskreditime. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të ndërruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga miru dhe gjofshim.